православная Россия.
Poštovani slušalci Radija Svetigora, draga braća i sestre, ovo je Pravoslavna Rusija. Već je ustaljeno da emisije Pravoslavne Rusije, koje padnu oko 17. jula, budu posvećene carskim strastotrpcima Romanovima, porodici koja je mučenički stradala u noći između 16. i 17. jula 1918. godine. To je jedan od najstrašnijih događaja 20. vijeka.
Ja svijeći slozna помолюсь, Николай, Александра, Алексей, Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия.
Danas je 17. jul i danas Ruska pravoslavna crkva i sve ostale pravoslavne crkve obilježavaju dan stradanja cara Nikolaja II. I njegove porodice, carice Aleksandra, carevića Alekseja, carevni Olge, Tatjane, Marije i Anastasije. Za danas ćete čuti besedu koju je episkop Tihon Šekunov izgovorio na današnji dan prije nekolike godine. Čućete jedan dio iz poglavlja pod nazivom Utjeha iz knjige Marine Kravcove o vaspitanju djece na primjeru carskih mučenika.
Naperjod vse znali, prozorljivo vidjeli.
U noći između 16. i 17. jula straža koja je 78 dana držala u ropstvu u domu Ipatije u Jekaterinburgu carsku porodicu, probudila ih i naredila im da siđu u podrum i tamo su njih sedmoro i još četvoro ostalih ljudi koji su ostali vjerni caru do same končine strijeljali. Te noći je ubijen pomazanik Božiji i te noći narod ruski je odlučen od Boga. Sva tragedija ruskog naroda koja se desila poslije toga jeste posljedica te strašne noći. I dan danas nije dokazano da ostaci koji se nalaze u kapeli Petropavlovske tvrđave u Petrovgradu pripadaju carskim mučenicima.
I u carskom apirije svijet nesmjetnih čornih i galdjaših staj.
Desi da će 2014. godine na dan carskih mučenika Romanovih Tihon Šekunov sada episkop kazao između ostalog sljedeće.
Spit pravoslavni car, položili žizni для Росії новой, страшно распрощавши.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Ровно 20 лет назад мы здесь, только тогда открывшемся Сретенском монастыре, совершили первую божественную литургию в эту ночь, в ночь убиения царской семьи. Тогда еще
У имя Отца и Сына и Святого Духа. Точно прие 20 година у так откривеном Сретенском манастиру служили смо прву божанственну литургию те ночи, кад се обилежало убийство царской породице. Тада цар још није био прослављен. Тада још много тога било под сумњом, било и злих гласова. У осталом зли гласови су се и даље чули. Било је доста противника канонизације царске породице. Тада смо служили литургију, поминјали смо царску породицу с другим подвижницима на заупокојеној ектенији, а затим после литургије служили смо панихиду. Da li smo žudili za tim da se desi proslavljenje cara mučenika, cara strastotrpca, jer su mnogi tada, ne samo u Rusiji, nego u čitavom ruskom rasejanju, i ne samo mi, nego mnogi, mnogi pravoslavni ljudi iz drugih pomjesnih crkava, ne samo iz ruske crkve, shvatili da bez obzira na bilo kakve nedostatke te vlade, bez obzira na bilo kakve unutrašnje sablažnjive sumnje koje su pratile ovako razmišljanje o tom vremenu, a tim prije bez obzira na bilo kakvu klevetu na cara i njegovu porodicu, carska porodica su sasvim posebni ljudi u našoj istoriji državnoj i crkvenoj. I želja da se oni shvate, da se molitveno doživi njihov podvig, ta želja je bila osnova toga što se u našem hramu pojavila ikona koju smo nazvali razbijanje petog pečata. Tada se nije mogao izobraziti, naslikati car mučenik kao svetac, jer on tada nije bio proslavljen. Ali mi smo uzeli siže iz Apokalipse, razbijanje petog pečata, kada je anđeo izvršio to veliko djelo, tajanstveno za nas. Pod prestolom Božijim tajnovidac je vidio duše ubijenih koji su Boga svjedočili. I upravo smo to ikonu pisali na toj ikoni. Potpisali, a zatim smo smirano čekali kada će se desiti crkveno proslavljenje.
Ja pomnju pokojni Carstvo Nebesno Svetejši Патриарх Алексий, когда впервые, после того, как мы эту икону здесь расположили, пришел к нам служить, он кадил.
Сечем се царством у небеско него святост патриарх Алексей, когда я первый путь, после смо ту икону поставили, дошел да служи код нас. Кадио се солеје и одједном је поглед зауставио на ту икону. Ми смо сви замрли. Јер то није било баш, како да кажем, све по правилима. У ствари, било је по правилима. Sveti mučenici nisu bili potpisani, ali svima je bilo jasno ko je na ikoni. I njegova svetost je zakoračio, pošao dalje i upitao, kakva je to ikona kod vas? Podrobno sam mu objasnio šta je u pitanju. On je rekao, pa dobro. I nakon godinu, dvije ili tri, ne sjećam se, bilo je proslavljenje carskih mučenika. O njima mnogo znamo, o njima mnogo govorimo. O njima ćemo još mnogo saznati. Šta je kanonizacija? Kanonizacija je uvođenje u crkveni kanon već postojećeg poštovanja svetih. A ono je bez sumnje postojalo. Ostalo je samo da crkva prizna zakonitost tog poštovanja. Znamo da poštovanje može biti razno. I slava Bogu što je naša crkva učinila to veliko djelo. I mi sada svi ne možemo da zamislimo svoje crkveno postojanje bez takvih rođenih, nama bliskih i dragih, takvih dirljivih, takvih hrabrih, vjernih i sasvim nepobjedivih svojim smirenjem i vjerom velikih svetitelja, svetih carskih mučenika. Sveti carski mučenici, molite Boga za nas. Tako je govorio Tihoša Mirnov, sada episkop 17. jula prije nekolike godine. Mučenika, to je posljednje poglavlje книге по названию «Утиха».
Из-за тяжких лютых нас никто не слышит. Мученики царские, вымолите нас.
У затворništvu roditelji su bodrili djecu na najprostije obične načine, igrali su se s njima, zainteresovanje su gledali njihove domaće predstave. Car Nikola je poslije aresta u carskom selu uzeo za pravilo da svaku noć porodici i sviti čita laku beletristiku, da bi ih smirio i odvukao njihove misli od teških dnevnih događaja. Ali ipak, glavna utjeha sve te porodice bila je pravoslavna vjera. Iz caričinih dnevnika mi znamo da je u Sibiru velika kneginja Tatjana čitala naglas duhovnu literaturu.
Nikolaj, Aleksandra, Aleksej, Marija, Olga, Tatjana, Anastasija.
Ostali su nivi svjedoci teškog života porodice u zatočeništvu. Stvari koje su sačuvane u domu i patijevu poslije ubistva carskih mučenika. O tome je podrobno pisao Dieterich u knjizi posvećenoj istraživanju tog brutalnog zločina.
Все грехи России, смывши царской кровью.
Spavaćoj sobi bivšeg cara i carice ležao je na podu molitvenik koji od mladosti nije napuštao cara sa reljefnim monogramom na naslovnoj strani na A i AS i datumima na pozadini 6. maj 1833. Blizu molitvenika bio je bačen dvostruki ran gdje je car držao portret carice nevjeste i naslednika Carevića, a od samih portreta ležali su samo pocijepani i sasvim prigenisani komadi.
Хранители, ближе многих близких и родни родных.
Недалеко отдатле лежали су неразвојни царичини пратиоци, књиге Лестица, Отрпљење туге и Библија, све са иницијалима АФ и датумима 1906. година. I svakodnevnim biljaškama u tekstu i na marginama, napisane rukom njenog veličanstva. Tu su ležali ostaci njenih omiljenih brojanica, tu i aparat za elektrifikaciju i ljekovi za naslednika Carevića, koji je bio bolestan od aprila. Njegova igračka, njegova tabla koju su im postavljali na krevet za igru i zabavu. I boce sa toaletnom i kolonskom vodom, kozmetičke flašice, posudice za sapun, bočice i kutije od raznih ljekova i masa pepela od spaljenih čarapa, podvezica, tkanina, hartije, dopisnica, kutija od raznih rukotvorina, ikona, velikih i malih.
Žili žizni dla Rosije novaj, strašno raspraćavši.
Tog pepela i ugljenisanih stvari koje su služile za domaću upotrebu i higijenu bilo je još više u sljedećoj sobi u kojoj su spavale velike kneginje. Odmah se stiče utisak da sve što je ranije služilo za kozmetiku, što je činilo ovadić u rublju, rukodilju, zabavu, rad, što je čuvalo sjećanje na dragi i bliski ljudi i prijatelje, sve je bilo skupljeno u neredu, u žurbi, zgužvano, slonjeno, pocijepano, zapaljeno u dvije peći koje su se nalazile u toj sobi. Isječena u vrijeme bolesti vlasti velikih kneginja, ležala su upletene sa otpacima smeća u prostoriji ispred, blizu sobe Jankela Jurovskog, a neka pocijepana pisma na njih adresirana fotografije i dopisnice koje su im pripadale, našli su se ušuškane iz ormara u jednoj sobi donjeg sprata gdje su živjeli dželati unutrašnje straže. Nije se vidjelo samo jedno, krevet u sobi velikih kneginja. Oni su živjeli u toj sobi bez kreveta i nisu imali
на сердцах крещённых, а Бог на небесах.
Sasvim odvojeno stajao je otvoreni teški sanduk sa dijelom knjiga koje su pripadale carskoj djeci. Po sanduku je preturan veliki dio knjiga, razbacali su tu oko njega. Knjige su isključivo ruske, engleske i francuske, nijedna na njemačkom jeziku. Knjige su određenog izbora, dijela za religiozno, moralno vaspitanje i dijela najboljih ruskih klasika. Knjige su određenih vlasnika, u njima su se ručne bilješke njihovih visočanstava, trake za obilježavanje domaćih zadataka, suvo, cvijeće i lišće. Skoro u svim posete ili prosto obilježi oca ili majke i oba zajedno, novogodišnje jelke 1911. Decembar Carsko selo. Od tate i mame Olki. VK Olki, mama Tobolske. Moje malino je tacijeni od mame 9. februar 1912. Carsko selo. Sveske s francuskog Alexis. I tako dalje, i tako dalje. Iz jedne engleske knjižice velike knjeginje Olga Nikolajevna ispala su dva lista poštanskog papira na kojima su rukom njenog visočanstva napisani stihovi koje je u Tobolsku sahranila carica ili dvofica Nastasija Vasiljevna Hendrikova. Stihove je napisao pjesnik Sergij Behtjev i poslao carskim uznicima. Na jednom listu stoji pred ikonom Bogomajke. Carice neba i zemlje tužnih utjeho. Molitve grešnika počuj. Tebi je nada i spasenje. Ogrezli smo u zlu strasti, lutamo u tami poroka, ali naša domovina, oh, k njoj prikloni sve videće oko, sve to Rus, tvoj svetli dom, samo što nije izdahnuo. K tebi, zastupnice, vapim, jer drugu niko od nas ne zna. O, ne ostavi svoju decu, nado nevoljnih, ne okreni svoje oči od naših tuga i stradanja. Molitve grešnika počuli.
Aleksandra, Aleksi Marija, Olga Tatjana, Anastasija, Nikola...
A na drugom listu, ona poznata molitva, Sergeja Bihtjeva, koju je velika kneginja Olga Nikolajevna prepisala.
Olga Tatjana,
pošalji nam, Gospode, trpljenja u godinu groznih mračnih dana, da podnosemo progon gomila i sva mučenja naših dželata. Bože istine, snage nam daj, da oprostimo zlo bližnjega i da krst svoj teški i krvavi skrotošći tvojom podnesemo u dane meteža i haosa. Kada nas pljačkaju neprijatelji, da trpimo uvrede i poruge, pomozi nam, o Hriste spase, Vladiko sveta, Bože svemira, ti blagoslovi molitvom nas i duši daruj pokoja, mira. U nepodnosivi strašni čas, kraj dveri, mogile, dahni da se sluge tvoje, krotko uz pomoć nadljudske sile, za neprijatelje krotko mole.
I uže mi čaje, izbavljenja čas, iza tjaških ljutih nas nikto ne sliši.
Pomenuli smo pjesnika Sergeja Behtjeva, čiji su stihovi dolazili do carske porodice i koja je naročito prepisivala, voljela da prepisuje u svojim sveskama princeza Olga. Sada ćete čuti jednu pjesmu koja je komponovana po njegovim stihovima.
Стоишь в углу, пригорюнила,
жалком рубище Русь державная бровью черную и нахмурилась, обнищавшая и бесславная, не порчи цветной на твоих плечах, нет венца царей на твоем челе.
Чужестранные, велика моя скорбь и многая претерпела муки нежеланные, изменила я царю батюшке, на гульбу пошла врагом званая, я поверила боли татюшке, продалась же глубокоянная, оборон меня души гулит, враг истерзал мое тело белое, опоганил он мой родной очаг, загубил мое войско смелое, смогла бедная песня вольная, не кровавые, не погожие, не зовет мова колокольная, люд молитвенный церкви Божии. Вы скажите мне, где идти искать отца родного царя русского? И страдалась я во крови перстать по приказу казина русского. И когда Господь умудрил меня отыскать мое солнце красное, я пошла к нему без моря огня, чтобы греть его лица ясное. И упала я у царя на гостерине, пометивым голосом, и святой моего, и слезой в очах говорила я горьким голосом, прости, батюшка, прости, родненький, дочь распутную, дочь разгульную, за вину мою, грех мой подлинный, да за реку мою, божопольную, мечеза моя, я измаялась, наказал Господь меня, прелестью во грехах своих я покаялась, прости, батюшка, дочь изменницу.
Da li su strašni mučenici ili svjesni smrtne opasnosti koja im prijetila? Poznata je epizoda podrobno opisana u istoj knjizi Dietricha. 14. jula 1918. godine, tri dana prije ubistva carske porodice, sveštenik Storožev sa đakonom Vasilijem Bujmirovim služio skraćenu liturgiju, obednicu, za sve okupljene u sali carske porodice. Siroti naslednik, carević Aleksej Nikolajević, bolovao je od svoje nasledne bolesti, sjedio je u fotelji. Bili su prisutni dr. Botkin, djevojka Demidova, kumar Haritonov, sobar trup i dječak Sednje. Dalje kraj prozora stajao je komesar Janki Ljurovski i nije spuštao poglede sa hrišćana koji su se molili ispred. Svi članovi carske porodice izgledali sumorno i suprotno običaju, niko od njih nije pjevao za vrijeme službe, kako je bilo na prethodnih pet službi do pojave Janke Ljurovskog u domu. A kada je za vrijeme te službe 14. jula predoslao do liturgije, otac đakon umjesto da pročita ono što slijedi, greškom zapivao sa svetima u pokoj, svi članovi porodice bivšeg imperatora Nikolaja II. Pali su na koljena. Znate, oče proto, kazao je đakon Bujmirov izlazeći iz kuće, tamo se nešto dogodilo. Oni su svi nekako drugačiji, a niko nije pjevao.
Bože, неумелый стих, всей Руси обители ангелы.
Свой книг царь Николай II, kao čovjek jake volje, Eoferov, postavio je također jedno pitanje. Da li carska porodica znala da im svima prijeti smrt? Da. Njihova veličanstva i dvije starije velike knjeginje bez sumnje, ne samo da su bili svjesni približavanja kraja, nego su se i pripremali za to. Vesela Marija Nikolajevna, mada u manjem stepenu, ali ipak je jasno shvatala položaj. Velika kneginja Anastasija Nikolajevna i naslednik careć Aleksej Nikolajević bili su još odveć mali da bi se zamislili nad svojim sudbinom, ali ni oni nisu zatvarali oči pred realnošću. kao što se to vidi iz riječi naslednika koje su se slučajno otele. Ako budu ubijali, samo da ne muču.
Ruska je spasenje, всех крылами крестит православный царь.
Дома и Патьева между стасами ствари со страсти нашли су много книга духовног содержания. Четыре од них припадали су царици и 15 великой княгини Татьяни Николаевной. Природно је предпоставити да су они читани свим членовима царске породице, при чему је značajno da se oni od njih nisu razdvajali ne samo u Tobolsku, nego su ih nosili u Jekaterinburg i čuvali do samoga kraja. U njima su mnoga mjesta podvučena i obilježena i ona najviše privlače pažnju čitalaca i onih koji su bliski njihovom duševnom raspoloženju, kao jasno svjedočanstvo duhovnog podviga carskih mučenika. Episkop Metodije, koji se pažljivo upoznao sa tim knjigama, sa bilješkama koje se nalaze u njima, piše: ta mjesta ne govore samo o duhovnom stanju carske porodice, o njihovoj čvrstini, dubokoj vjeri, smirenju, sve o praštanju i duhovnoj bodrosti, nego su ona duhovna zavještanja i uputstva. Neka nam te riječi koje su oni podvukli i zasvjedočili svojom krvlju budu na duhovnu korist i uraženjenje. Niže se navodi kratki izvod riječi posebno označenih u jednoj knjizi velike knjiginje Tatjane Nikolajevne, koje nam bolje od svega pokazuju kakav je primjer slijedila carska porodica u tim strašnim predsmrtnim danima.
Sli arhijeri, razuznav podrobno, ne povjerja.
Vjerujući u Gospoda Isusa Hrista, išli su na smrt kao na praznik. Stojeći pred neizbježnom smrću, sačuvali su to isto zadivljujuće spokojstvo duha, koje ih nije ostavljalo ni na minutu. Oni su mirno išli u susret smrti, zato što su se nadali da će stupiti u drugi, duhovni život, koji se čovjeku otkriva iza groba. Kako se slažu te riječi koje su čitali carski mučenici u oči svete končine sa onima, koje je zapisala njima samima odana Sofija Frosimova. Isto kao i u danima svog uspona, oni su oko sebe izlivali svjetlost i ljubav, svima su upućivali ljubaznu riječ i nisu zaboravljali one koji su im bili vjerni i odani. Čak u zatočeništvu nalazili su svoje radosti i olakšavali muke beskrajnom međusobnom ljubavu. U užasnim danima mučenja vjera u Boga je u pobjedu dobra, ljubav prema domovima, praštanje, ljubav prema čitavom svijetu Božijem nisu objedili, nego su rasli njihovim srcima. Oni su umrli u radosti. Kako mogu umrijeti samo pravi hrišćani mučenici?
Николай Александра, Алексей Мария, Ольга Татьяна, Анастасия, Николай.
У письмо из Тобольска велика княгиня Ольга Николаевна предала свете пророчке речи свога отца, posljednjeg ruskog cara, koje su zavještanje čitavoj Rusiji na sve vijekove i mogu biti deviza za svakoga od nas.
Aleksandra, Aleksej Marija, Olga Tatjana.
Otac je zamolio da predam pismo svima onima koji su mu ostali odani i onima na koje oni mogu uticati, da se ne svete za njega, jer je on svima oprostio i za svakoga se moli, da se ne svete za sebe i da imaju na umu da će ovo zlo koje je sada u svijetu biti još jače. Ali zlo ne može da pobijedi zlo, nego samo ljubav. Zlo ne može pobijediti zlo, nego samo ljubav. Tim riječima i završit ćemo priču o svetoj porodici kojoj ne možemo naći slično u svjetskoj istoriji. Sveti carski mučenici, molite Boga. U današnjoj emisiji Pravoslavna Rusija sa vama je bila Marija Živković. Do slušanja s Bogom.
Православная Русь.